Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Erilaiset kuplat ja niissä eläminen nousivat esiin keväällä vaalien yhteydessä, joten ne tuntuvat meistä uudelta ilmiöltä. Mutta kielen vanhat sanonnat kertovat samasta asiasta, joten oman todellisuuden yleispitävyyteen on aina osattu uskoa. Oma versio aiheesta löytyi kesäkuussa Iltalehdestä jutussa, joka käsitteli nokkamukien kieltämisestä noussutta kohua Roihuoressa sijaitsevassa vanhainkodissa. Jutussa työntekijä harmitteli näin. Johto on vieraantunut todellisuudesta. He vain istuvat toimistoissaan ja katsovat asioita ruusunpunaisin silmin. Kuulijanimimerkki Abraham Wetter pohtii ilmausta. Onko toimittaja vetänyt mutkat suoriksi ja tutun sanonnan ruusunpunaisten silmälasien läpi, sijaan päätynyt sanomaan jotakin, joka avaa ovet erilaisille tulkinnoille siitä, miksi johdon silmät verestävät ruusunpunaisina? Onko johto ryypännyt edellisenä iltana? Vaivaako allergia vai viekö päätösten teko yöunet? Tämän sanoman selvittämiseen medialukutaitoni ei riitä. Aristoteleen kantapään medialukutaito päätyy siihen, että johdon silmät verestävät siksi, että heitä itkettää säästöjen vuoksi tehtävät tyhmät päätökset. Aleksis Kiven päivä on merkki siitä, että alkaa olla todenteolla syksy. Lokakuun 10. on samalla suomalaisen kirjallisuuden päivä, joten epäilyt siitä, että kyseessä olisi henkilön nimeltään Aleksis Stenvall päivä, ovat turhia. Kyllä nyt juhlitaan tuon henkilön taiteilijanimeä Aleksis Kivi. Aleksis Stenvall ei siis koskaan virallisesti muuttanut nimeään Kiveksi, joskin hän käytti suomenkielistä taiteilijanimeään joskus myös henkilökohtaisissa asioissa. Syytä tähän ei tiedetä. Olihan ruotsinkielisten sukunimien suomalaistaminen noihin aikoihin kuitenkin muotia. Enemmän tai vähemmän jännittävä yksityiskohta on se, että myöskään Kiven ankara kriitikko, August Ahlqvist, ei suomentanut nimeään virallisesti, mutta käytti myös suomenkielistä kirjailijanimeä, A. Oksanen. Stenvall-nimi oli Aleksis Kiven suvulla ollut vasta Aleksiksen isoisesta, Juhana Juhanan pojasta saakka. Hän sai sotaväessä Helsingin komppaniassa ruotsalaisen nimen Stenvall, Kivivalli. Syytä siihen, miksi sukunimettömälle Juhanalle annettiin nimi Stenvall, ei tiedetä, eikä myöskään tarkkaan miehen syntyperää. Oli miten oli, on mainio sattuma, että suomalaisen kirjallisuuden ensimmäinen ja kenties suurin mies on nimeltään Kivi. Tarpeesta riippuen hän voi olla upean rakennelman peruskivi tai villi, järkälemäinen siirtolohkare, jota väkevinkään urho ei saa liikautettua. Minkälaisia nimiä kiven maaperässä asuvilla kaimoilla, kivillä ja mineraaleilla on? Mineraalien asiantuntija, geologisen tutkimuslaitoksen leipiin 40 vuotta sitten mennyt Seppo Lahti kertokoon, miten kivet ovat saaneet nimensä. Jos Aleksis Kivi olisi kivi, mikä kivi hän olisi, mineraaliasiantuntija Seppo Lahti?
No mä sanoisin, että se olisi ehdottomasti graniitti, koska Aleksis Kivihän on Suomen kansalliskirjailijoita ja graniitti on sitten Suomen kansalliskivi.
Onko kivillä kansallisuutta?
No ei kivillä varsinkin kansallisuutta ole, mutta tietyllä alueella sitten tietyn maan puitteissa saattaa olla nimenomaan just tietynlaisia kiviä.
Onko graniitti sellainen Suomelle erityinen kivilaji?
Graniitti on Suomelle erityinen kivilaji. Itse asiassa se on kaikille tämmöisille vanhoille kivilajialueille. Suomihan kuuluu tämmöiseen vanhaan arkkeiseen ja prekampiseen Svenskandian kilpialueeseen. Ja täällä kivet ovat vanhoja ja muuttuneet monella eri tavoin. Me ollaan täällä vuorijonojen juuriosissa, jossa tapahtuu kivilajien uudelleen sulamista. Ja silloin nimenomaan ensimmäiseksi liuskeista ja muista kivistä syntyy lähinnä graniittisia kiviä. Ja Tämä on yksi syy siihen, että minkä tähden Suomessa suurin piirtein puolet kallioperästä on tämmöisiä graniittisia kivilajeja.
Se on Suomelle tyypillistä, mutta se ei ole kuitenkaan saanut suomalaista nimeä. Se ei ole suomennettu koskaan.
No, monet kivistä on sellaisia, että ne kulkevat kielestä toiseen suurin piirtein samanlaisina. Mutta Suomessa on sentään yksi graniittimuunnos, mikä on jäänyt sitten kansainväliseen kirjallisuuteen. Ja se on tämä rapakivigraniitti, joka on Suomelle tyypillinen graniittimuunnos. Sitä käytetään kaikissa kielissä.
Eli kun nyt täällä maapallon päällä kaikki asuvat ja toimivat jollain lailla peruskallion päällä, niin se peruskallio ei kaikkialla maailmassa ole samaa kivilaji.
Yleensä peruskallioksi sanotaan tämmöisiä vanhoja kivilajialueita, jotka ovat jältään yli 2500 miljoonaa vuotta tai hieman nuorempia. Ja ne muodostaa tämmöisiä ydinalueita sitten mantereilla. Meillä Fennoskandiassa on tämmöinen peruskalliokilpi juuri tässä Suomen kohdalla osittain ulottuen tuonne Kuolaan ja sitten Ruotsin puolelle. Mutta tässä ympärillä sitten on huomattavasti nuorempia kivilajeja myös. Kandit on huomattavasti nuorempia tuolla Norjan ja Ruotsin välillä. Sitten kun mennään Viroon päin, niin sittenhän tulee kokonaan tämmöisiä sedimenttikiviä, jotka on vain muutamia satoja miljoonia vuotta vanhoja.
Selvä. Onko maailmassa monia kivilajeja?
Siis kivikuntahan jaetaan geologian mielestä kahteen. Puhutaan mineraaleista ja puhutaan kivilajeista. Ja mineraalithan on tiettyjä kemiallisia yhdisteitä, millä on tarkka kemiallinen koostumus ja tietty rakenne. Kivilajit taas koostuvat aina useammasta eri mineraalista ja nekin syntyvät eri prosessien tuloksia. Tämmöisiä prosesseja on tietysti kivisulan jäähmettyminen. Kivisulla magma kun jäähmettyy, niin siitä syntyy joko syväkiviä. Syväkivet kiteytyy tuolla syvällä maankuoressa tai sitten pintakiviä, vulkaanisia kiviä, jotka purkautuvat tulivuorina maanpintaan. Toisaalta sitten kun sora ja hiekka ja irtaimet maalait pikkuhiljaa kulkeutuvat veden ja tuulen vaikutuksesta tuonne meren pohjaan, ne kerrostuvat siellä. Syntyy tämmöisiä kerrostuneita kivilajeja. Jos ne sitten vaipuvat vielä syvemmälle maankuoreen ja kovettuvat, sinne muuttuvat täysin, niin niistä syntyy tämmöisiä metamorfisia kiviä, eli muuttuneita kiviä. Eli kivilait jaetaan kolmeen pääryhmään, on nämä sedimenttikivet, metamorfiset kivet ja magmakivet. Magmakivet taas jaetaan pintakiviin ja syväkiviin.
Kivilajeja voi tavallaan syntyä koko ajan uusia, mutta mineraalilajit ovat vakiintuneita. Mineraaliasiantuntija Seppo Lahti.
No näin on, että mineraalit on suurin piirtein vakioita, niillä on vakiokoostumus, rakenne. Kaikkia ei suinkaan tunneta, koska alkuaineita on niin paljon, että niistä voi tehdä hyvin monenlaisia eri kombinaatioita riippuen paineesta ja lämpötilasta. Ja tällä hetkellä tunnetaan hieman yli 5000 erilaista mineraalilajia. Mutta sen sijaan kivilajeja tunnetaan huomattavasti vähemmän. Tavallisia kivilajeja muodostuvia mineraaleja, niitä on vain muutama kymmenen, sanotaan 30, 40, 50. Ja näitä kivilajeja sitten muutamia satoja, tuhatta. Ei niitä kivilajien määrää sillä tavalla laskea, koska niistä tunnetaan erilaisia muunnoksia. Ne muuttuvat vähitellen toisikseen.
Jännittävää. Onko tämä graniitti nyt sitten mineraali vai kivilaji?
No graniitti on nimenomaan kivilaji. Se on syntynyt kivisulasta, jossa päämineraalit on plagioklaasimaasälpä ja kalimaasälpä ja kvartsi ja kiilteet. Ja se kiille voi olla joko tummaa kiilettä eli biotiittia ja sitten toisinaan muskoviittia eli tämmöistä vaaleata kiilettä ja tietysti kvartsia.
Kasveilla ja eläimillä on Karvon Linneen kehittelemä kaksiosainen latinankielinen nimijärjestelmä. Homo sapiens, lynx, lynx. Millainen kivien nimijärjestelmä on?
Kivien nimet tai mineraalispesieks, ne pohjautuvat kokonaan sen kiven kemiallisen koostumukseen ja rakenteeseen. Nimiä tietysti on annettu jo Aristoteleen ajoista lähtien. Keskiajalla tunnettiin hyvin paljon jo erilaisia mineraaleja. Mutta mineraalien luokittelu tuli ajankohtaisesti, kun tunnettiin alkuaineet ja aineiden rakennetta tarkemmin, tunnettiin kidejärjestelmät. Alkuaineet löytyivät pääosin vasta 1800-luvun kuluessa ja itse asiassa tämä kiderakenne opittiin tuntemaan vasta 1830. Jokainen mineraali kuuluu tiettyyn kidejärjestelmään ja niitä on kaikkiaan 7 ja se alkulähtökohta on kuitenkin, että se kemiallinen koostumus pitää tuntea. Mineraalissa luokitellaan kemiallisen koostumuksen mukaan oleviin ryhmiin. Alkuaineet, sulfidit, sulfosuolet, halidit, oksidit, hydroksidit, karbonaatit, nitraatit, sulfaatit, fosfaatit, arsenaatit, vanadaanit ja silikaatit. Näitä pääryhmiä on 10. Tämä pääryhmä jako, se on peräisin jo 1800-luvulta ja silloin amerikkalainen tutkija James Dana kehitti tämän systeemin alun perin. Euroopassa sen on kehittänyt Hugo Strunz 1900-luvulla taas oman luokitteluryhmänsä ja nykyään yleensä noudatetaan tätä Strunzin luokittelua. Jokaisessa ryhmässä on sitten vielä alaryhmiä ja sitten näillä alaryhmillä vielä on alaryhmiä ja niissä taas sitten huomioidaan myös sitä mineraalin rakennetta. Ja valtaosa mineraaleista on näitä silikaattimineraaleja eli happi ja pii on ne maankuoren tärkeimmät alkuaineet ja nämä silikaatit koostuvat juuri hapesta, piistä ja sitten muista metalleista.
Kun nimi sitten annetaan, niin onko se latinankielinen mineraaliasiantuntija Seppo Lahti?
No kiville ei anneta latinankielisiä nimiä, mutta silloin jo Aristoteleen aikaan tunnettiin hyvin paljon kiviä ja mineraalien nimissä niin on aika paljon tämmöisiä kreikankielisiä nimiä, joilla luonnehditaan tätä kiveä, esimerkiksi kiven väriä. Vulkaanissa kivissä on semmoinen mineraali yleistä kuin oliviini, ja se tulee suoraan oliivista, oliivin väristä. Rodoniitti, rodon on ruusu kreikaksi, ja se on todella tämmöinen ruusunpunainen manganimineraali. Sitten siellä saattaa olla tämmöisiä tavalla tai toisella mineraalia kuvailevia nimiä. Apatiitti, sen väri vaihtelee hyvin paljon jo. Kreikkalaiset, roomalaiset havaitsivat, että se on aika huijari tuo kivi ja sen tulee kreikan kielen sanasta huijaus. Samanlainen on sfaleriitti, siinä raudan ja sinkin määrä vaihtelee ja se on taas sitten kavala kreikan kielestä suomennettuna, sfaleros. Grafiitti, se tulee sanasta grafeen kirjoittaa ja grafiittihan on tuttu lyijykynissä. Siellä on joukossa myös sitten latinalaisperäisiä. Joku albiitti, albus on latinaan tarkoittaa valkoinen. Spinelli tulee latinasanasta spinaa, joka on tämmöinen piikki johtuen siitä, että spinellikin täytyy tämmöisenä teräväpäisinä kiteinä, oktaedreina. Sitten geologian kehitys oli hyvin voimakkaana silloin keskiajalla Keski-Euroopassa. Siellä oli paljon tunnettuja geologiasta kiinnostuneita ihmisiä ja myös anglosaksista kielistä tulee sitten nimiä. Juuri kvartsi ja maasälpä, feldspat ja sarvivälke, joka on tämmöinen hornblende. Monet pitävät mineralogian isänä Georgius Agricolaa, joka oli alun perin saksalainen ja vaikutti silloin 1500-luvulla ja hän kirjoitti monta kirjaa mineraaleista ja kivien louhinnasta ja Georgius Agricolan vaikutuksesta hyvinkin monet mineraalinimet säilyivät jälkipolville. Suomen mineralogian isänä pidetään valtioneuvos ja vuorihallituksen intendentti Nils Nordenskjöldtiä, joka vaikutti silloin 1800-luvun alussa ja myös hänen poikansa A.N. Nordenskjöld, joka paremmin tunnetaan tutkimusmatkoistaan, oli myös huomattava mineralogi.
maallikollekin tuttu näistä ihan antiikin ajoista juontuva iittipääte, graniitti ja niin edelleen. Onko se?
Se tulee myös suoraan kreikan kielestä, eli lithos tarkoittaa kiveä, ja siitähän on muodostettu muutamia mineraalin nimiäkin suoraan, eli esimerkiksi tauroliitti. Sen nimi on tehty suoraan kreikasta, eli stauros tarkoittaa ristiä kreikan kielessä, ja lithos on kivi. Ja Suomessa nämä on käännetty sitten liiteeksi tai iiteeksi tai milloin miksikin. Valtaosa kuitenkin näistä mineraalinimistä, niin kyllä ne on nimetty ihmisten mukaan nykyään. Eli tutkijat haluavat tallentaa toisten asiaa tutkineiden professorien nimiä. Varsinkin Suomessa niitä on hyvin paljon, eli melkeinpä kaikki professorit on saaneet täällä Suomessa oman mineraalinsa. Nordenskiöldin-mineraali on olemassa ja se on annettu Nils Nordenskiöldin kunniaksi. Ensimmäinen geologian professori Wieck sai oman mineraalin silloin 1800-luvulla. Se nimittiin Wieckiitiksi. Kadolin, jota pidetään Suomessa kemian isänä. Kadolinhan on yttrium-alkuaineen löytäjä. Ja ainut suomalainen, joka on saanut myös oman alkuaineen, eli kadoliinium. Myöhemmin sitten hän sai oman mineraalin kadoliniitin.
Annetaanko näitä nimiä yhä? Löytyykö uusia mineraaleja yhä? Mineraaliasiantuntija Seppo Lahti.
Kyllä, mineraaleja, uusia yhdisteitä löytyy jatkuvasti, mutta yleensä on niin, että niiden mineraalirakeiden koko pienenee koko ajan, että tarvitaan yhä parempia laitteita, jotta ne voidaan tunnistaa. Pargasiitti on ensimmäinen Suomesta kuvattu mineraali vuonna 1804, ja kuten nimestä arvata saattaa, niin se on paraisten kalkkilouhoksesta tämmöinen amfipolimineraali, jota siellä oli kauniina kiteinä ja jota Nils Nordenskiöld siellä ihasteli ja lähetti tutkittavaksi tuonne Keski-Eurooppaan, jossa sille annettiin tämä nimi pargasiitti.
Siinä on suomalaisen mineralogian ensipargaisu.
On tietysti tämmöisiä hauskoja nimiä. 2007 työkaverini löysi Miessijoelta tämmöisen palladium tellurium selenidin, jonka hän nimesi sitten Miessiitiksi. Se on Miessijoen mukaan tehty ja Miessite englanniksi. Myös on Atsu Vorman kuvaama sukulajiitti. Eli englanniksi se kirjoitetaan tietysti sukulaite. Se on kuvattu Tammelan sukulan kylästä, mutta koska näitä mineraalien luokituksia, niin tehdään myös jatkuvasti. Ja saattaa olla, että nämä aikana annetut nimet, ne muuttuvat, niin tämä sukulaitin nimi on ehtinyt muuttua jo 3 otteeseen. Eli se muutettiin ensin stannomikroliitiksi, ja nyt vielä se on muutettu joku vuosi sitten oksystannomikroliitiksi. Että ei nämä nimetkään aina niin ikuisia ole. Uudelleen luokituksien takanahan on kansainvälinen mineralloginen seura, joka tarkkaan valvoo näitä mineraaleja. Ja jokainen mineraali tehdään äänestyksen tuloksena.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Hallituksen poikkeuksellisen vauhdikas tapa tehdä päätöksiä on saanut paljon arvostelua osakseen. Yle Radio 1 uutistoimittaja oli paikalla eduskunnassa viime keskiviikkona 30. syyskuuta, kun hallitus esitteli näkemyksiään lomarahojen leikkauksista. Toimittajan mukaan SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen kommentoi hallitusta näin. Hallitus tömistelee kuin norsu elefanttikaupassa. Uutislähetys oli radiossa vielä käynnissä, kun Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmässä jo hämmästeltiin elefanttikaupassa tömistelevää norsua. Ilmiantoja tuli saman tien myös sähköpostitse. Kuulijamme Leo toteaa viestissään näin. Toimittajalla on nyt mennyt puurot ja elefantit sekaisin. Posliinikaupassahan norsu sanonnan mukaan on tavannut tömistellä kohtalokkain seurauksin. Elefanttikaupassa taas tömistelee norsu poikineen, eikä tässä pitäisi olla mitään epätavallista. Tämä on tietysti totta. Sanonta tosiaan kuuluu kuin elefantti posliinikaupassa. Usein näkee käytettävän myös muotoa kuin norsu lasikaupassa. Kielikuvat ovat hauraita olioita, eikä niitä sovi käyttää hutiloiden ja rymistellen kuin elefantti posliinikaupassa. Toivotammekin tarkkuutta ja malttia tehdä harkitumpia sana sekä muita valintoja niin hallitukselle, hallituksen toimia arvostelevalle oppositiolle kuin radiotoimittajillekin.
Muotitoimittajien ammattitaitoon on aina kuulunut tietää materiaalien ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Mihin sopii lykraa? Miten käyttää teddyä? Onko flanellin käytöllä rajoja? Joskus muodin luojat ja trendsetterit ehtivät tosin muotitoimittajienkin edelle ja jättävät nämä pyristelmään työpisteisiinsä avuttomina. Kesäkuussa Ilta-Sanomissa luotiin katsaus poplaulaja ja muotiikoni Lady Gagan asettamiin suuntauksiin seuraavasti.
Viikon fraasirikos.
Muovi on nyt in. Lady Gagakin verhoutui lateksiin. Ilmiantajanimimerkki Latex Willer ihmettelee. Mistä lähtien lateksista on tullut muovi? Näin on. Kyllähän sen tietää verkkosanakirjakin, että lateksi on luonnonkumia eikä muovia. Niinpä Aristoteleen kantapään muovi- ja kumiteknisten fraasien ylipappi julistaa kirjoittajan syylliseksi väärän materiaaliopin levittämiseen. Rangaistukseksi määräämme hänet kopipeistaamaan työkoneensa ruudulle 100 kertaa lauseen. Ensimmäisen synteettisen muovin, bakeliitin, kehitti belgialaissyntyinen Leo Hendrik Baekeland 1907 fenolista ja formaldehydistä.
Viikon sitaattivinkki.
Syksyllä alkanut kansainvaellus Syyriasta ja Irakista näkyy jo kielessämme. Kielitoimiston sanakirjan toimituksenkin syyskuun sana liittyy aiheeseen. Se on järjestelykeskus. Näin toimituksen väki tuumaa sanasta. Turvapaikanhakijoiden virta maailman kriisialueelta yltää Suomeenkin ja sen hallitsemiseksi Tornioon on perustettu turvapaikanhakijoille tarkoitettu järjestelykeskus. Sana on tullut nopeasti tutuksi, vaikka tähän asti se on ollut vain sotilasalan ja väestönsuojelun termi. Sanastokeskus TSK on varautumisen ja väestönsuojelun sanaston mukaan järjestelykeskusta tarvitaan mahdollisissa oman väestön evakuointitapauksissa, mutta samaa sanaa käytetään myös pakolaisten vastaanotto- ja rekisteröintipaikasta. Järjestelykeskuksessa maahan saapuvat turvapaikanhakijat rekisteröidään ennen kuin he voivat jatkaa matkansa vastaanottokeskuksiin. Kansainvälisissä uutisissa vastaavista paikoista on käytetty sanaa hotspot, kuuma piste, jolla on monia muitakin merkityksiä, mutta joka pakolaisiin liittyvänä EU-terminä käännetään järjestelykeskukseksi. Keskus, jossa järjestellään, kuulostaa tehokkaalta välineeltä kaaoksen järjestämiseksi. Toivotaan, että voimme auttaa kaaoksesta paineita ihmisiä saamaan täällä pedantin disipliinin maassa elämänsä järjestykseen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.